Goddag, morgen. Sønderborg Kommunes lydavis for blinde, svagtseende og andre med læsevanskeligheder for uge 38. Lyt nyt Sønderborg, torsdag den 19.09.2019. Solopgang kl. 6.47. Dagens længde 12 timer og 35 minutter. Dagen er aftaget med 4 timer og 57 minutter. Stoffet er samlet fra Jyske Vestkysten, Ugeavisen og Kirkebladet fra den 12.09. til den 18.09. Lydavisen er udarbejdet i samarbejde mellem redaktør Johan Lauritsen og oplæser Susanne Maj fra Biblioteket Sønderborg og redaktør Karin Dallager og oplæser Katarina Tanger og Erik Linden og optaget af Hugo de Lamotte fra Lydavisgruppen Augustenborg Nordborg. Lydavisen består af 4 afsnit. Lyt nyt fællesstof med numrene 4-24. Lyt nyt Gråsten, Broager, Sundeved med numrene 25-32. Og lyt nyt Sønderborg Sydals med numrene 33-40. Og til slut lyt nyt Augustenborg Nordborg med numrene 41-58.
Nummer 4. Lyt nyt fællesstof. Nummer 5. Borgerinformation. Nummer 6. Biblioteket informerer. Nummer 7. Dansk Blindesamfund. Nummer 8. Arrangementer og deres 7 styk. Nummer 9. Dødsfald. Nummer 10. Nyhedsoverskrifter. Nummer 11-22. Nyhederne. Nummer 23. Smånotitser. Nummer 24. Politirapporten fra den 5. til den 11. 9. Borgerinformation. Bliv besøgsven eller få en. En række foreninger tilbyder, at man kan få besøg af en besøgsven eller blive besøgsven. Distrikt Dalsund, der er det Røde Kors og Ældresagen. Røde Kors har telefonnummer 74 43 12 27. Ældresagen har telefonnummer 23 70 72 93. Og jeg gentager lige nummer til Røde Kors, Distrikt Dalsund, de 74 43 12 27, og Ældresagen har telefonnummer 23 70 72 93. Distrikt Nordals, det er Røde Kors i Guderup Svenstrup, og de har telefonnummer 40 38 88 48. Og jeg gentager lige telefonnummeret 40 38 88 48. Og så er der mulighed for at kontakte Ældresagen Nordborg Havnbjerg, og de har telefonnummer 16 17 35 og 03. Jeg gentager lige telefonnummeret for Nordals til Ældresagen. Det er 26 17 35 03. Distrikt Fjord, det er Røde Kors i Broager, og de har telefonnummer 22 22 66 80. Jeg gentager lige telefonnummer 22 22 66 80, og det var Broager. Så er der Røde Kors Sundved. De har telefonnummer 30 28 45 53. Og det var Røde Kors Sundved 30 28 45 53. Røde Kors Gråsten. De har telefonnummer 26 37 91 31. Og jeg gentager lige telefonnummer til Røde Kors Gråsten, 26 37 91 31. Og i Gråsten kan man også kontakte Ældresagen på telefonnummer 23 70 72 93. Jeg gentager lige telefonnummer 23 70 72 93. Så er der Distrikt Sydals, og der er Røde Kors telefonnummer 74 43 12 27. Telefonnummer 74 43 12 27. Og ældre hjælper ældre på Sydals, det er telefonnummer 31 33 04 96. Gentager lige telefonnummeret 31 33 04 96. Ældresagen på Sydals har telefonnummer 30 33 30 28. Jeg gentager lige telefonnummeret på Ældresagen på Sydals 30 33 3028. Seniormesse i Skansen. Ældrerådet inviterer alle interesserede til seniormesse i Skansen tirsdag den 1. oktober kl. 13-17. På messen kan man møde byrådspolitikere fra Social- og Seniorudvalget, og der er stande, hvor man kan orientere sig om forskellige tilbud til ældre, fra velfærdsteknologi, seniorvejlederne, Frivillighedens Hus, Det Danske Madhus, Kompetencecenter for Demens og Visitationen, og Skansecaféen sørger på dagen for, at man kan købe kaffe med tilhørende Sønderjysk kaffebord for bare 50 kroner. Skansen ligger Aabenraavej 25 i Sønderborg, og det hele foregår tirsdag den 1. oktober kl. 13-17. Safe-registrering. I henhold til planloven er det blevet politisk vedtaget, at alle bygninger i Sønderborg Kommune, som er opført i 1950 eller tidligere, skal registreres eller genregistreres for at kortlægge bygningernes bevaringsværdier. Registreringen skal danne grundlag for en udpegning af bevaringsværdige bygninger og kulturhistoriske miljøer for at sikre, at kommunen får en ensartet og opdateret registrering. Sønderborg Kommunes registrering af bevaringsværdige bygninger er nu nået til Sønderborg omegn. Derfor vil du som ejer, beboer eller bruger af en ældre ejendom kunne vente at få besøg af en registrant fra kommunen. Nærmere information omkring projektet kan findes på www.kulturarv.sønderborg.dk eller ved kontakt til kommunens afdeling By og Landskab på telefon 88 72 40 72. Jeg gentager lige telefonnummeret til kommunens afdeling By og Landskab. Det er 88 72 40 72. Nyttig viden for 50+. Herunder finder du en række nyttige oplysninger om forskellige serviceydelser og støttemuligheder. Du kan i de fleste tilfælde søge digitalt. Du finder selvbetjeningsløsningerne på www.sønderborgkommune.dk og på www.borger.dk. Har du brug for hjælp, er du velkommen i Borgerservice. Husk at tage dit NemID nøglekort med, når du besøger Borgerservice. Du kan bestille tid i Borgerservice i henholdsvis Sønderborg, Gråsten eller Nordborg på telefon 88 72 64 00 eller på vores hjemmeside https://sønderborgkommune.dk/tidsbestilling. Og telefonnummeret gentager jeg lige, det er 88 72 64 00. Helbredstillæg. Pensionister kan ydes et tilskud på op til 85% af egenbetalingen for helbredsudgiften, hvor sygesikringen i forvejen har givet tilskud. Det kan være til medicin, tandbehandling, fysioterapi, høreapparat, kiropraktik, fodbehandling og psykologbehandling i særlige situationer. Udvidet helbredstillæg. Briller. Der kan fås tilskud til standardbriller ved nedsat syn. Sønderborg Kommune har indgået prisaftale med Synoptik. Tandprotesebehandling. Sønderborg Kommune har indgået prisaftale med tandtekniker Henrik Rasmussen, Nordborg og Vejs Klinisk Tandtekniker Sønderborg. Fodbehandling. Sønderborg Kommune har indgået prisaftale med Fodklinik AIDA, Holger Drachmannsgade 6, Stuen i Sønderborg. Jægers Fodpleje Brinken 2 i Gråsten, om Mjels Fodpleje, Svingbjergvej 2, Mjels Nordborg. Aftalen omfatter ikke fodbehandling, som Region Syddanmark yder tilskud til. Der skal indgives ansøgning om tilskud til briller, tandprotese og fodpleje, før det ansøgte købes. Hjemmesygepleje. Henvendelse fra borgere og pårørende om hjemmesygeplejebehandling i en borgerklinik foregår via egen læge, vagtlæge eller sygehus. Yderligere oplysninger på www.sønderborgkommune.dk. Personligt tillæg. Der kan søges om personligt tillæg, når man er i en akut økonomisk vanskelig situation. Personligt tillæg gives efter en bedømmelse i hver situation. Der ses på behovet og de økonomiske forhold. Varmetillæg. Varmetillæg kan bevilges til pensionister, som har en årlig varmeudgift på mere end 7.800 kr. For gifte samlevende og 5.200 for enlige. Tillægget er uafhængigt af formue og beregnes efter den personlige tillægsprocent. Biblioteket informerer. Danskere ændrede historien under 2. verdenskrig. Torsdag den 26. september kl. 19 kan man på biblioteket i Sønderborg høre historien om One Dollar Man, danskeren, der ændrede 2. verdenskrig. Den amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt havde brug for en mand, der kunne stille sig i spidsen for den amerikanske produktion af krigsudstyr under 2. verdenskrig. Og præsidenten havde kun én kandidat til jobbet, danskeren William S. Knudsen. For sin indsats ville han modtage 1 dollar om året. Forfatter og journalist Ole Sønniksen fortæller den glemte historie om One Dollar Man, cykelsmeden, der udvandrede med emigrantskib fra København i år 1900 med 30 dollars på lommen. William S. Knudsen kæmpede sig op fra bunden af det amerikanske samfund og blev en af USA's største og bedst betalte erhvervsfolk, inden han blev hentet til Washington D.C. for at hjælpe præsidenten. William S. Knudsen havde et usædvanligt talent for at organisere mænd og maskiner. Han satte samlebåndsproduktionen i system hos Ford, skabte bilmærket Chevrolets store succes og blev øverste direktør for General Motors med 250.000 ansatte. Og det foredraget foregår torsdag den 26. september kl. 19 på biblioteket i Sønderborg. Dansk Blindesamfund. Det danske politi er bevæbnet både med skarpladte pistoler, håndjern og peberspray. De passer på os både nat og dag. Dette foredrag bliver et rent hit, så bevæg dig hen til Dan Hostel på Kærvej 70 i Sønderborg og oplev Annette den 10. oktober kl. 14-16.15. Hør om indbrud og triktyve og andre kriminelle. Det eneste, du skal have med, er 65 kroner, hvis du vil have både kaffe med brød og taxakørsel frem og tilbage. Sidst nævnte kun, hvis du har en sandfærdig forklaring på, hvorfor du ikke kan gå. Smil! Gør det inden den 3. oktober, ellers er der lukket for kaffebordet, og du vil blive anholdt for ulovlig indtrængen i vores hellige haller. Ring til vores forplejningsbetjent Anja på telefon 21 29 83 17. Jeg gentager lige til Anjas telefonnummer, det er 21 29 83 17. Så er du med på fængslende gensyn, Anja og Stig. Arrangementer, der er 7 styk. Musikalsk foredrag på efterskolen Epos i anledning af 100-års fejring af Sønderjyllands genforening i 2020, dykker LOF Syd ned i historien om den danske sangskats oprindelse og fællessangens betydning som nationalt samlingspunkt. Det gør man torsdag den 31. oktober kl. 19-21 på efterskolen Epos i Fynshav. Det bliver i selskab med bibliotekar og historiker Claus Jacobsen, der vil sætte ord på, hvordan den nationale fællessang blev et holdepunkt for danskerne i de turbulente år mellem 1864 og 1920. Med sig har Claus Jacobsen de to musikere, Martin Schack på klaver og kontrabassisten Jesper Hindø. Teksten og musikken suppleres undervejs med historiske billeder, og publikum inviteres naturligvis med til fællessang. Billetter til arrangementet kan købes på LOF Syds hjemmeside. Populære toner med den kendte trompetist Per Nielsen. Det foregår i Sankt Marie Kirke, Sønderborg den 5. oktober kl. 16. Og der fås billetter på www.ticketmaster.dk eller 70 15 65 65. Jeg gentager lige telefonnummeret 70 15 65 65. Sønderborg Musikforening har 100 års jubilæum, og det holder de på Sønderborg Slot i Riddersalen lørdag den 28. september kl. 16. Sønderjyllands Symfoniorkester, Jorun Sølås, spiller fløjte, og Ross Collins er dirigent. Værker af Carl Nielsen, Mozart og Josef Haydn. Entré er 150 kroner. 3xw.billetten.dk. Ulkebøl Kirke. Der er arrangementer i kirke torsdag den 19. september kl. 19.30-20. Koncert med Pia Jeanette Nielsen og Tina Christiansen fra Sankt Ansgar Kirke i Odense. Og man kan kontakte kordegnen på telefonnummer 74 42 39 25 mandag til fredag 9-13. Jeg gentager lige telefonnummer 74 42 39 25. Sankt Marie Kirke, der er der Café Marie tirsdag den 24. september kl. 9.30 til 11.30. Alle er velkomne i menighedshusets kanapstue Østergade 1, og det koster 20 kroner for kaffe og brød. Og der er studiekreds tirsdag den 24. september kl. 19.30. Opstarter efterårets studiekreds ved Anders Rohauge og udvalgte eventyr af H.C. Andersen, og alle er velkomne i menighedshusets kanapstue Østergade 1, og det koster 10 kroner for kaffe. Og kirkekontoret kan kontaktes på telefon 74 42 33 21. Jeg gentager lige telefonnummer til Sankt Marie Kirkens kirkekontor 74 42 33 21. Så er vi Christianskirken. Der er der caféforedrag tirsdag den 24. september kl. 10-12. Der er caféforedrag om altisk salmedigter. Pastor Emeritus Jens Lyster fortæller om sin spændende opdagelse af en salmedigter fra 1700-tals als. Der vil også blive lejlighed til at synge nogle af salmerne. Caféen er for alle. Deltagelse koster 20 kroner inklusive morgenkaffe. Og kirkekontoret kan kontaktes på telefonnummer 74 42 39 25. Jeg gentager lige telefonnummeret 74 42 39 25. Dødsfald. Vores allesammens Kalle Sandbæk, født den 20. maj 1936, er stillesorgt ind den 7. september 2019. Og det er underskrevet af familien. Begravelsen har fundet sted. Henning Kleemann, født den 6. juni 1952, har fået fred den 8. september, underskrevet af Mads og Marlene. Bisættelsen finder sted i Dybbel Kirke torsdag den 19. september kl. 11. Hvor kære mor, svigermor, mormor og farmor, Helene Jansen, født den 25. maj 1940, er stillesorgt ind Sønderborg den 14. september. Og det er underskrevet på familiens vegne af Bjarne og Erika. Bisættelsen finder sted i Christianskirken fredag den 20. september kl. 10. Min elskede mand, Janes gode far, svigerfar, morfar og oldefar, Hans Andresen, er stillesort ind i en alder af 94 år, Sønderborg den 13. september. Og det er underskrevet af Ruth, Jane og Erling, Signe og Peter. Bisættelsen finder sted torsdag den 19. september kl. 14 fra Christianskirken, og højtideligheden slutter ved kirken. Vores allesammens kære Palle Murekilde, født den 16. september 1946, har fået fred den 15. september, og det er underskrevet på familiens vegne af Kim og Tom. Bisættelsen finder sted i Christianskirken fredag den 20. september kl. 12, og højtideligheden slutter ved kirken. Vor kære mor, svigermor, mormor og oldemor, Jensine Frederikke Møller, født den 2. maj 1927, er stillesort ind den 15. september i Fynshav. Og det er underskrevet af Tove og Henrik, Signe, Lars og Camilla, Karl, Sara og Paul, Liva og William. Bisættelsen finder sted i Christianskirken, Sønderborg, fredag den 20. september kl. 14. Min elskede hustru, vores kære mor, svigermor og mormor, Birgit Sørensen, født den 31. august 1943, er stillesorgt ind den 14. september. Og det er underskrevet på familiens vegne, Kai, Claus og Janni. Bisættelsen finder sted fra Nordborg Kirke, lørdag den 21. september kl. 11. Min elskede mand, vores kære far, svigerfar, farfar og bonusbedstefar, Kjell Mathisen, født den 8. september 1946, er afgået ved døden. Ankerskade den 16. september. Og det er underskrevet på familiens vegne af Lone. Bisættelsen finder sted i Sankt Marie Kirke, fredag den 20. september kl. 11. Ruth Stengård Jensen, født den 25. februar 1928, er stillesort ind den 15. september 2019. Og det er underskrevet af Per, Lisbeth og Martin, Stine, Peter, David, Benedikt, Elisabeth, Emily, Frederik. Og bisættelsen finder sted i Havnbjerg Kirke tirsdag den 24. september kl. 13. Min elskede mand, vor kære far, svigerfar, morfar og bedstefar, Jørgen Ellegaard, født den 20. april 1936, er død efter længere tids sygdom. På sten den 16. september. I kærlig erindring, underskrevet af Ruth, Anne, Søren, Ida og Sofia, Søren, Dorte, Katrine og Rasmus, Morten, Bente, Sofie og Signe. Bisættelsen finder sted i Gråsten Kapel fredag den 20. september kl. 11. Nummer 10. Nyhedsoverskrifter. Nummer 11. Møllested Gård må vente på afklaring. Nummer 12. Borgmester vil forfølge ildsvind i Lillebælt. Nummer 13. Sønderborg Kommune. Vi skal have den forurening væk. Nummer 14. Johannes Wildners liv består konstant af musik. Nummer 15. Larsen Strings sikrer mesterdirigent til symfoniorkestret. Nummer 16. Tour de France sætter stop for motionsanlæg til unge. Nummer 17. Forurening kan skræmme turister væk fra nyt ferieresort. Nummer 18. Danfoss vil bidrage til milliondyr oprydning. Nummer 19. Pårørende bekymret over store besparelser. Nummer 20. Den sande konge kom tilbage på slottet. Nummer 21. Sønderjysk sangerinde blev hædret af modersmålsselskabet. Nummer 22. Private hænder skal hjælpe den kommunale økonomi. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 12. i 9. Møllested Gård må vente på afklaring. Det vil koste 11 millioner kroner at indrette gammel gård til handicappede. Men Social- og Seniorudvalget har ikke pengene selv, og er derfor afhængig af, at resten af byrådet tager udgiften med i næste års budget. Skrevet af Birte Juhl Mathiasen. Det er stadig uvist, om Sønderborg Kommune næste år går i gang med en stor renovering af ejendommen Møllested Gård ved Kær Vestermark. Det ved Social- og Seniorudvalget først i november, når byrådet har prioriteret alle ønsker til næste års budget. Møllested Gård skal huse mange af de borgere, som i dag arbejder på værkstedet Søndervang i Sønderborg. For et år siden fik de at vide, at deres arbejdsplads ville lukke i 2019, fordi lokalerne ikke længere var tidssvarende. Og fordi kommunen var på vej med en ny organisering af beskyttede værksteder og aktivitetstilbud til kommunens omkring 400 udviklingshemmede. Oprindeligt var Møllested Gård ikke en del af de nye planer. Den kom først på bordet, da mange pårørende og ansatte gjorde indsigelser mod planerne om, at borgerne på Søndervang skulle fordeles på allerede eksisterende tilbud. Siden har lukningen af Søndervang været udskudt på ubestemt tid. Preben Storm, formand for Social- og Seniorudvalget, tør endnu ikke give et bud på, hvornår Møllested Gård tidligst er klar. Det er vores første prioritet til næste års budget, så vi håber selvfølgelig på, at byrådet godkender det. Men alt kan ske i en budgetforhandling, siger han. Når pengene er bevilget, skal staldbygningen ved Møllested Gård ombygges til snedkeri, kreative værksteder og lokaler til nye former for beskæftigelse samt til omklædning. Stuehuset skal renoveres i stueplan. Her skal der være stort frokostrum, kontor og personalefaciliteter. Stuehuset skal også kunne benyttes af naturskolen og i eftermiddags- og aftentimerne også af foreninger og organisationer. Forvaltningen har udpeget Møllested Gård som egnet til værested og værksted på grund af den tætte beliggenhed til det tidligere militære øvelsesterræn ved Kær Vestermark. Her er mulighed for at oprette nye jobfunktioner til brugerne. Nogle kan få ansvar for opsyn med shelterpladser og varetegn, stå for naturpleje og græsslåning eller guide brugere af området. Det ligger naturskønt, og vi er glade for, at Sønderborg Kommune opretter et tilbud, også til de, der er mest udviklingshemmede, siger Bente Reh, formand for Handicaprådet. Handicaprådet henstiller dog til kommunen, at bygningerne renoveres med tanke for, at andelen af kørestolsbrugere fremover kan øges. Mange, der i dag fødes med handicap, har flere slags handicap. Det skal man tage højde for, understreger Bente Reh. Tanken bag ombygningen af Møllested Gård er, at Sønderborg Kommune på længere sigt kan mindske sine driftsudgifter til værksteder og væresteder for handicappede. Når altså pengene kommer, og renoveringen kan gå i gang. Fakta. Møllested Gård. ligger over for Burger King nord for Sønderborg. Gården er opført i 1864 og er den sydligste gård i det tidligere militære øvelsesområde nord for Sønderborg. Gården vurderes at have historisk værdi, i det den udgør den sydligste del af kampen om Als. Gården har været brugt af Green Makerspace, hjemmeværnet og historiecenter til opbevaring af gamle kanoner. Første salen på stuehuset sættes ikke i stand, men kan fortsat bruges af Center for Verdensmål. Ladebygningen renoveres heller ikke. En mindre del af de 11 millioner kroner skal gå til en lille opbygning af Alssund værkstedet. Jyske Vestkysten den 12.9. Borgmester vil forfølge iltsvind i Lillebælt. Sønderborgs borgmester er bekymret for havmiljøet i Lillebælt og vil se kontakt til ministeren, når han har hørt fra de berørte partier, hvor skidt det står til. Skrevet af Lise Christensen. Hvis iltsvind i Lillebælt er så slemt, som fiskere og fagfolk giver udtryk for, må vi tage det meget alvorligt. Vi er et område, hvor vi er meget optaget af miljø, klima og bæredygtighed, så vi kan selvfølgelig ikke leve med så store skader på havmiljøet. Jeg vil gerne mødes med de folk, der fortæller om, hvor slemt det står til, og skrive til ministeren, hvis det kan være nogen hjælp, siger Sønderborgs borgmester Erik Lauritsen. Han har ikke været vidende om, at Lillebælt og de altiske farvande har tabt pusten, som følge af omfattende iltsvind. Er det tilfælde, vil han tage affære i en eller anden form. Det er lige mine ord. Vi kan ikke leve med omfattende skader på havmiljøet. Der er vi også forpligtet til at gøre noget, selvom havmiljøet er et statsligt anliggende. Det er uholdbart, hvis havmiljøet er nærmest uddødt. Vi har turisme og dermed også lystfiskeri som fyrtårnsprojekt. Det har åbenbart ikke været nok, at vi kastede en masse sten i vandet og etablerede stenrev i de altiske farvande, siger teknik- og miljøudvalgsformand Åse Nygaard. Havmiljøet har det dårligt. Vi hører om iltsvind igen og igen, år for år. Havet sletter alle spor. Det er så smukt at sejle på, selvom det er dødt under overfladen, siger biolog Bo Kruse. Fagfolk beskriver situationen i Lillebælt, som hvis vi accepterede, at køerne lå med benene i vejret, fordi de var døde af iltmangel, når vi passerer forbi på de danske landeveje. Ilten er væk senest i 6 meters dybde. Tidligere indfandt den totale iltsvind sig fra 20 meters dybde. Steder som Vemmingbund var der ålegræs 18-20 meter ud fra kysten. Nu stopper ålegræsgrænsen omkring de 5 meter fra kysten. Ilten i Lillebælt er 2 mg per liter vand. Det går under betegnelsen kraftigt iltsvind. Jyske Vestkysten den 13.9. Sønderborg Kommune. Vi skal have den forurening væk. Står det til Sønderborg, bør region og stat betale en oprydning af Himmark Strand, hvor den nu har vist sig, at forureningen er at sammenligne med forureningen af Kærgård Klitplantage. Skrev det af Bjerde Juhl Mathiasen. Vand og sand ved Himmark Strand skal være rent, så der er trygt at færdes. Sønderborg Kommune vil have forureningen væk. Både af hensyn til kommunens egne borgere og til kommende gæster i det planlagte Nordals ferieresort, som Danfoss og Linak vil rejse nord for den forurenede strand. Sådan lyder beskeden fra Åse Nygaard, Fælleslisten, formand for teknik- og miljøudvalget. Jeg vil jo ikke selv bade et sted, hvor man længere hen ad stranden møder et skilt med badning forbudt, siger hun. Undersøgelse af giftgrunde er regionernes arbejdsområde, og for 2 år siden henvendte Sønderborg Kommune sig derfor til Region Syddanmark med ønsket om en grundigere undersøgelse af forureningen ved Himmark Strand. Det regionale udvalg for miljø, jordforurening og råstof ønskede dog ikke at tage Himmark Strand med på listen over kommende opgaver, som regionen ville bruge kræfter og penge på. Begrundelsen var, at regionen kun havde råd til at rense op, hvor drikkevandet var truet. I Himmark løber forureningen ud i havvandet. Siden har Region Syddanmark dog opprioriteret Himmark Strand, og derfor ved regionen nu, at den er værre end først antaget. Vi står med et kæmpe problem, men skal nok finde en løsning, mener Åse Nygaard, som pointerer, at region, kommune og Danfoss nu har et glimrende samarbejde omkring Himmark Strand. Vil Sønderborg Kommune være med til at betale for en oprensning? Det har vi ikke haft drøftet, men det har vi slet ikke råd til. Det burde være staten, der betalte, mener Åse Nygaard. Affaldsdepotet ved Himmark Strand er ligesom forureningen i Grænsted og Kjærgård og Klitplantage en såkaldt herreløs forurening, som ingen kan gøres ansvarlig for at rydde op. Først efter år 2000 blev det nemlig lovfæstet, at det er forureneren, der betaler. Som udgangspunkt er det en regional opgave at få ryddet op, og jeg må opfordre til, at det går så stærkt som muligt. Men jeg ved selvfølgelig godt, at det ikke bare er lige til, og derfor bør staten også bidrage, mener Sønderborgs borgmester Erik Lauritsen. Om Sønderborg Kommunes egen rolle, siger han. Det har som sådan ikke noget med os at gøre, men vi bliver selvfølgelig ramt af den dårlige omtale, som sagen medfører, og vores forvaltning vil naturligvis gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe til. Sønderborg Kommune har henvendt sig til Fødevarestyrelsen for at få vurderet, om der foruden badeforbud også skal indføres fiskeriforbud. Kontorchef Henrik Dammann Nielsen oplyser, at styrelsen selvfølgelig er optaget af, at der ikke sælges fødevarer, som kan udgøre en risiko for forbrugerne, og at man nu vil se på sagen i dialog med Sønderborg Kommune. Jyske Vestkysten den 13.9. Johannes Wildners liv består konstant af musik. Den østrigske dirigent Johannes Wildner er i de kommende tre sæsoner chefdirigent for Sønderjyllands Symfoniorkester, skrevet af Katrine Lund Valsted. Lyden af trommer buldrer gennem gangene ved koncertsalen i Alsion, der blev øvet på Sønderjyllands Symfoniorkesters sæsonåbningskoncert, hvor den nye chefdirigent Johannes Wildner fra Østrig deltager. Dagens prøve er netop slut, og Johannes Wildner sprudler stadig af energi. Han kender det sønderjyske symfoniorkester godt, da han har været gæstedirigent i Sønderborg, siden han var ung. Første gang jeg arbejdede sammen med symfoniorkesteret var i Musikhuset i Sønderborg, men så flyttede de til dette fantastiske hus, Alsion. Man siger, at gode orkester kun kan udvikle sig i gode koncerthaller. Det her sted er fantastisk. I Tyskland kan orkester kun spille koncerter i koncerthallerne. De kan ikke øve i dem. Det kan det her orkester. Det er en fantastisk mulighed, som jeg nyder meget, siger Johannes Wildner. Han er ansat som chefdirigent for orkestret i tre sæsoner frem til juni 2022. Denne sæson kan han opleve sammen med orkestret ved 11 koncerter i Sønderjylland og Flensborg. Han er begejstret for kombinationen af koncertsal og universitet i Alsions bygninger. Det er stort af politikerne at tilbyde uddannelse og kunst side om side. Den her koncertsal er helt ekstraordinær for borgerne, som kan være stolte af den og føle sig godt tilpas i deres by, siger Johannes Wildner. Johannes Wildner er født og opvokset i en lille bjergby, Mürzzuschlag, 100 km fra Wien. Da jeg voksede op, var det en industriby, men da Johannes Brahms levede, tog han op til Mürzzuschlag på ferie, fordi han røg for mange cigarer. Hans læge beordrede ham til frisk luft i bjergene. Her skrev han sin fjerde symfoni. Det har jeg altid været stolt af, at han skrev symfonien i den by, jeg er født, griner Johannes Wildner. Han kalder sin opvækst for simpel, men som 6-årig begyndte han at spille violin, fordi hans far sagde, han skulle. Som 13-årig begyndte han at tage til Wien 2 gange i ugen for at få violinundervisning. Som 18-årig flyttede han til Wien for at modtage undervisning som violinist, dirigent og i musikvidenskab. Det har ført til en lang karriere som violinist, blandt andet Wiener Philharmonikerne. Efter 20 år som violinist skiftede han jobbet ud med dirigentrollen. Han er inspireret af komponister som Mozart, Brahms, Verdi og Wagner, men især Beethoven har givet inspiration til dirigentrollen. Beethoven ændrede musikken, da hver klasse havde sin musik. Der var musik til de kirkelige, landmændene og de rige, men det blev ændret i Beethovens tid. Han var den første, der så musik kunne være limen mellem klasserne, så de blev lagt sammen og ikke adskilt. Beethovens tilgang til kunsten er inspiration for mit arbejde, siger Johannes Wildner, der også er meget interesseret i det 20. århundredes komponister fra Østrig. Mange af dem var mine lærere, som var vores lys i vores ungdom. De har vist mig min vej i musikken, siger dirigenten. Johannes Wildner har blandt andet været chefdirigent ved Statsoperaen i Prag, dirigent ved Leipzig Opera, musikdirektør for New Philharmonic Orchestra i Ruhrdistriktet og gæstedirigent ved BBC Concert Orchestra i London. Siden 2014 har han været direktør for en østrigsk operafestival samt dirigentprofessor ved Musikuniversitetet i Wien. Samtidig passer han nu sit job hos det sønderjyske symfoniorkester, hvor han vil være flere gange om året. Jeg kom her første gang for over 30 år siden. Orkestret er vokset i kvalitet og entusiasme. Jeg er glad for at være en del af denne udvikling, siger Johannes Wildner. Han bor i Wien med sin hustru, og sammen har de 5 sammenbragte børn. En stor del af børneflokken og børnebørnene beskæftiger sig med musik professionelt eller på hobbyplan. Min profession er musik. Der er ikke tid til andet. Når jeg har fri, læser jeg om musik eller skriver en artikel om musik. Mit liv er konstant musik. Der er ikke plads til andre ting. Når jeg er sammen med familien, laver vi ofte musik sammen eller snakker om musik. Musik rører mig til alle i alle tider af livet, smiler Johannes Wiltner. Jyske Vestkysten den 13.9. Larsen Strings sikrer mesterdirigent til symfoniorkestret. Virksomheden Larsen Strings i Sønderborg har sponsoreret den 3-årige aftale med Johannes Wiltner som chefdirigent for Sønderjyllands Symfoniorkester. Skrevet af Katrine Lund Valsted. Når chefdirigent Johannes Wiltner går på scenen fredag aften i Alsion i spidsen for Sønderjyllands Symfoniorkesters åbningskoncert, er det med støtte fra det lokale erhvervsliv i ryggen. Det er nemlig virksomheden Larsen Strings i Sønderborg, der sponsorerede den 3-årige aftale mellem Johannes Wiltner og Sønderjyllands Symfoniorkester. Vi er i hverdagen partnere, og vi leverer strenge til dem i orkestret, der ønsker det. Vi har også lige haft en violinist inde fra Symfoniorkestret, som har testet nogle strenge. Vi er generelt sponsor for Symfoniorkestret, men ellers prøver vi at begrænse den slags. Men Symfoniorkestret ligger vores hjerte nær, siger Ole Wigman, der er vicepræsident for salg og marketing i Larsen Strings. Larsen Strings stifter og direktør Laurits Th. Larsen har selv spillet i symfoniorkestret. Vi gør det ikke for at sælge mere, vi gør det for musikken og kulturens skyld. Danmark er så lille et marked, at vi ikke sælger strenge på at være sponsor. Vi håber også, det kan være til inspiration til det lokale erhvervsliv. Der er andre end Danfoss og Linak, der kan sponsorere. Alle kan være med på deres niveau, siger Ole Wigman. Ole Wigman kan ikke fortælle beløbet, men det er et ikke ubetydeligt beløb, som orkestret ikke ville have haft råd til. Fra 2014 til 2017 havde Sønderjyllands Symfoniorkester chefdirigenten Xiao Xiaoli, der var sponsoreret af Danfoss. En chefdirigent er en væsentlig faktor for, at et orkester udvikler sig kunstnerisk. Xiao Xiaoli havde gjort et fremragende arbejde, som rykkede orkestret fra et niveau til et nyt. I Johannes Wiltner har vi fundet en dirigent med en klar og inspirerende vision. Kun med så eksklusivt sponsorat kan vi realisere de ambitioner, vi har, siger Nicolai Andersen, der er musikchef for det sønderjyske orkester. Larsen Strings har også sponsoreret den verdenskendte violinist Isabella van Keulens deltagelse i Symfoniorkestrets Brahms-koncert den 30. og 31. januar i Alsion og Flensborg. Ved denne koncert er Johannes Wiltner også dirigent. Virksomheden er også sponsoreret, at samme violinist kommer til Sønderborg Musikforeningens koncert den 28. marts på Sønderborg Slot. Jyske Vestkysten den 13.9. Tour de France sætter stopper for motionsanlæg til unge. Flere politiske udvalg skal bidrage til de 20 millioner kroner, som Tour de France forventes at koste Sønderborg Kommune. Det rammer unge studerende, men bliver til gavn for mange flere, pointerer udvalgsformanden. Skrevet af Birte Jul Mathiasen. Gennem mere end et år har det været tanken, at Sønderborgs studerende og andre unge skulle have et anlæg til fitness i det fri på toppen af byens nye parkeringshus ved havnen. Det vælger sundhedsudvalget nu at droppe. Hermed sparer udvalget 520.000 kroner. Pengene skal i stedet gå til Tour de France, som i 2021 kører over målstregen i Sønderborg på løbets tredje dag. Der var ikke særlig stor interesse for det anlæg, og parkeringshuset er blevet solgt. Derfor vælger vi at droppe ideen. Her kunne vi spare, uden at det går ondt på nogen, forklarer Helge Larsen, formand for sundhedsudvalget. Han afviser, at Tour de France får negativ indvirkning på sundhedstiltag i Sønderborg. Tværtimod, byrådet regner med, at det vil koste Sønderborg Kommune op mod 20 millioner kroner at være vært for Tour de France. De første 10 millioner er allerede indbetalt til selskabet Tour de France Grand Depart Copenhagen, som står for afvikling af turen i Danmark. Resten skal findes ved omprioriteringer i en række udvalgsbudgetter for 2020 og 2021. Teknik- og miljøudvalget skal bidrage med 6 millioner, da udvalget må forudse en lang række ekstra udgifter i forbindelse med Tour de France. Blandt andet terrorsikring af målområdet, klargøring af ruten, etablering af rundkørsler, regulering af trafik og parkering. Det betyder, at andre opgaver vil blive udskudt, men vi dropper ikke noget, som allerede er planlagt og godkendt. I stedet går vi efter løbende at lægge til side, når noget bliver billigere end forventet, forklarer Åse Nygaard. Alle de kommende nye cykelstier, vi har godkendt, skal i hvert fald ikke udskydes. Det bliver over mit liv, forklarer hun. Udvalget for kultur, idræt, handel og turisme skal bidrage med 3,4 millioner kroner, som blandt andet skal bruges til kommunens markedsføring i anledning af cykelløbet. Pengene er allerede fundet i form af en uventet gevinst. For Sønderborg Konferenceservice, som fremover skal arbejde med at skaffe flere konferencer til kommunen, er blevet væsentligt billigere end forventet, nemlig 3,5 millioner kroner i stedet for 7 millioner kroner. Besparelsen er dog allerede blevet overført til kommunekassen, så nu søger udvalget byrådet om at få lov til at få pengene tilbage. Erhvervsudvalget skal bidrage med 450.000 kroner, økonomiudvalget med 2 millioner, mens børne- og uddannelsesudvalget skal bruge 50.000 kroner på projekter, der kan lokke skolebørn i cykelsadlen. Social- og seniorudvalget og byrådets øvrige udvalg slipper for at skulle bidrage. Nu skal vi fyre op under aktiviteter, der kan få alle ud at cykle. Jeg ser fantastiske sundhedsfremmende muligheder i Tour de France. Det handler om at gøre cykling til en folkesport, mener Helge Larsen, formand for sundhedsudvalget. Foruden 520.000 kroner sparet på de unges fitnessanlæg, skal hans udvalg også bruge 200.000 kroner på målrettede kampagner. Penge, som ellers skulle gå til andre initiativer. Men sådan ser Helge Larsen det ikke. Det er en win-win-situation. For hvis vi kan få flere børn og voksne til at cykle på grund af Tour de France, har vi vundet rigtig meget på folkesundheden, forklarer han. Og minder om, at 74% af de 11-15-årige i dag ikke er fysisk aktive mindst en time hver dag. Det er så foruroligende, at vi er nødt til at gøre noget ekstra. Tour de France kan hjælpe os med at få både forældre og børn ud at cykle. I 2018 afslørede den nationale sundhedsundersøgelse, at knap 20% af Sønderborg Kommunes indbyggere er svært overvægtige. Fakta. Opgaver lige med udgifter. Det skal byrådets udvalg bruge penge på i forbindelse med løbet, der rammer Sønderborg den 4. juli 2021. Udvalget for kultur, idræt, handel og turisme, bil i turkampvanen 2020 og 2021, eventuelle licensaftaler om produktsalg, banner, udsmykning, dekorationer som frivillige med mere. Teknik- og miljøudvalget, rutetilpasninger, sikkerhed og beredskab, tekniske forpligtelser, parkering, skiltning, shuttlebus, busser, opsætning og nedtagning af skilte, afspærringer, renholdelse og toiletforhold, affaldshåndtering, børne- og uddannelsesudvalg, særlige aktiviteter for børn og unge, sundhedsudvalget, cykelkampagner, erhvervsudvalget, erhvervsarrangement i 2021, bistand til ASO, det franske selskab bag Tour de France i forbindelse med tilladelser, økonomiudvalget, kommunikation og information, pressecenter og projektkoordination. Jyskevestkysten den 13.9. Forurening kan skræmme turister væk fra nyt ferieresort. Der kastes 1,3 milliarder kroner i et ferieresort, der skal opføres tæt på Himmark Strand. Derfor haster det med at komme forureningen til livs, mener udvalgsformanden. Skrevet af Rikke Balser Knudsen og Birte Jul Mathiasen. Alt imens Region Syddanmark knokler for at få undersøgt den gamle Danfors Losseplads ved Himmark Strand på Nordals til bunds, er der planer om at opføre et stort ferieresort i umiddelbar nærhed. Derfor haster det ifølge Åse Nygaard at få ryddet op. Jeg vil jo ikke selv bade et sted, hvor man længere hen ad stranden møder et skilt med badning forbudt, siger hun med henvisning til, at der er fundet store mængder af det kræftfremkaldende stof, vinylklorid, som har udløst et badeforbud. Det nye feriecenter til 1,3 milliarder kroner skal blandt andet huse 500 feriehuse, et vandland og et strandområde med promenade og havbad. Knap halvdelen af pengene kommer fra ejerfonden bag Danfoss, Bitten og Mads Clausens fond, samt fra virksomheden Linak. Direktøren for udviklingsselskabet bag ferieresortet, Niels Serup, ser frem til at få klarlagt omfanget af forureningen. Han er fortrøstningsfuld, fordi der er 4 år til centret skal åbne. Jeg har tiltro til, at regionen finder en god løsning på udfordringen. Det er på plads, inden vi skal åbne, siger han. Formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark, Jørgen Lehmann Petersen, vil bruge forureningen på Himmark Strand i de kommende forhandlinger med regeringen om flere penge til oprydning. Det skyldes ikke mindst hensyn til ferieresortet. Set i et bredere perspektiv handler det om arbejdspladser. Jeg håber bestemt ikke, det får konsekvenser for centret, for det betyder meget for mig, at det bliver etableret, siger udvalgsformanden, der bor i Broager ved Sønderborg. Jyskevestkysten den 13.9. Danfoss vil bidrage til milliondyr oprydning, skrevet af Rikke Balser Knudsen og Birte Juhl Mathiasen. Danfoss melder sig klar til i tæt samarbejde med Region Syddanmark og Sønderborg Kommune at få løst problemet med forureningen ved Hemmark Strand på Nordals. Vi er naturligvis meget kede af denne sag, og vi tager den meget alvorligt. Nu viser det sig, at graden af forurening er værre end først antaget. Det betyder, at behovet for at finde en løsning er endnu mere påtrængende, siger Danfoss' pressechef Mikkel Trane. Dermed bekræfter Danfoss det løfte, virksomheden før har givet om at bidrage til oprydningen. Hvordan Danfoss vil bidrage, og med hvor mange penge vil Danfoss ikke tage stilling til, før undersøgelsen er afsluttet. Vi har ikke drøftet et beløb, for vi ved ikke præcis, hvad det kommer til at koste. Det næste stykke tid skal afklare, hvad der er den bedste løsning, siger Mikkel Trane. Ifølge civilingeniør i Region Syddanmark, Christian Dragsbæk Ravn, projektet er på forurening, vil den oprydning beløbe sig til et 3-cifret millionbeløb, alt efter forureningens omfang og den metode, man vælger. Region Syddanmark har ifølge formand for Miljøudvalget Jørgen Lehmann Petersen 10-20 millioner kroner til oprydning om året. Ifølge Mikkel Trane har Danfoss sammen med Sønderborg Kommune sideløbende med regionen lavet egne undersøgelser af forureningens omfang og af, hvilke stoffer den består af. Det handler om at sikre fremdrift. Vi vil gerne så hurtigt som muligt i gang med at finde en løsning, siger han, og understreger, at man løbende har udvekslet resultater med regionen. Jørgen Lehmann Petersen er glad for samarbejdet med Danfoss og kommunen. Danfoss har haft en meget positiv tilgang, og vi har løbende en tæt og konstruktiv dialog. Det er der ingen grund til at betvivle fremadrettet, siger Miljøudvalgsformanden. Både borgmester Erik Lauritsen og formand for Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune, Åse Nygaard, mener, at staten bør bidrage. Som udgangspunkt er det en regional opgave at få ryddet op. Og jeg må opfordre til, at det går så stærkt som muligt. Men jeg ved selvfølgelig godt, det ikke bare er lige til. Derfor bør staten også bidrage, siger borgmesteren. Regionerne står over for at skulle forhandle med staten om flere penge til indsatser over for forurenet overfladevand, som netop er den type forurening, der kendetegner Hemmark Strand. Vi har i forståelsespapiret givet hinanden håndslag på, at det er en prioritet at få håndteret og renset de største generationsforureninger, siger miljøminister Lea Wermelin til Ritzau. Jyskevestkysten den 14.9. Pårørende bekymret over store besparelser. De seneste 7 år har Bosshager og Flintholm været gennem den ene besparelse efter den anden. Det går ud over beboerne, som ikke får den støtte, de har brug for, mener deres pårørende. Skrevet af Birte Juhl Mathiasen. Pårørende rådet for de handicappede på Bosshager og Flintholm advarer i et brev til Social- og Seniorudvalget om, at besparelser på driften svækker beboernes hverdag. Flere end tidligere må opholde sig på bosteder i dagtimerne, fordi der ikke er ressourcer til at ledsage dem til aktivitetstilbud. Gennem de seneste 7 år har de 2 bosteder oplevet nedskæringer, svarende til 8,4%, og nu varsler kommunen endnu en besparelse. Denne gang 113.000 kroner inden året er omme. Med et årligt budget på lidt over 40 millioner kroner kan det virke som et lille bidrag, men samlet set har Bosager og Flintholm mistet 3,48 millioner de seneste 7 år, gør pårørende rådet nu politikerne i Social- og Seniorudvalget opmærksom på. Det betyder, at beboerne i større grad skal blive hjemme, for der er skåret i hjælpen til at komme afsted til aktiviteter. De har brug for at komme afsted. Det kan godt være, at man ikke kan se det på dem, men andre omgivelser og oplevelser stimulerer. Ellers er det ren opbevaring, mener formanden for pårørende rådet Kim Vejrup. Pårørende rådet har fået en opgørelse, der viser, at der nu er det, der svarer til 8 beboere hjemme om dagen på Bosager, mens der tilsvarende på Flintholm er 6 beboere hjemme. Bostederne har dog hverken fysisk plads eller personale nok i dagtimerne til at aktivere dem. Preben Storm, formand for Social- og Seniorudvalget, bekræfter, at Bosager og Flintholm har været udsat for en del besparelser. Det har andre bosteder også. Vi er enormt udfordret på det sociale område. Udgifterne bliver ved med at stige. Det sker også på landsplan, forklarer Preben Storm. De 113.000 kroner, som Bosager og Flintholm nu skal barbere af budgettet, er en del af 7 millioner kroner, som udvalget kort før sommerferien skulle finde besparelser for. Det ramte blandt andet også en gruppe af svage ældre, der via klippekort kan få ekstra hjælp efter eget ønske. Tiden til ekstra hjælp blev mere end halveret. Vi er godt klar over, at andre også oplever besparelser, Men Bossager og Flintholm kan ikke blive ved med at holde for. Vi er stærkt bekymrede, siger Kim Weihrup. Vi tager henvendelsen alvorligt. Beboere, som har udbytte af at komme afsted til aktiviteter, skal selvfølgelig ikke være tvunget til at blive hjemme, siger Preben Storm. Hvad vil I gøre for at undgå det? Foreløbig vil vi drøfte brevet på det næste udvalgsmøde, og vil undersøge, om de to bosteder har været ekstra hårdt udsat for besparelser, svarer han. Fakta. 62 beboere i alt. På Flintholm i Nordborg bor 20 voksne, der på grund af deres fysiske og psykiske handicap har brug for hjælp døgnet rundt. Bossager i Sønderborg har plads til 42 handicappede voksne, der ligeledes har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner. Flintholm drives sammen med Bossager og har derfor fælles pårørende råd. Jyske Vestkysten den 15.9. Den sande konge kom tilbage på slottet. Lørdag var der Christian den anden festival på Sønderborg Slot, som bød på mødet med en konge, renaissancemad og ridderakademi. Skrevet af Katrine Lund Valsted. Lørdag formiddag vandrede Christian den anden ind på Sønderborg Slot med rank ryg og en stor pels over ryggen. Alle i slotsgården kiggede på den tidligere konge, som netop var vendt hjem fra sit eksil i Holland. Hvad hilset under så der? Har I ikke lært at neje, udbrød kongen højt, så det rungede i slotsgården. De unge mennesker, der mangler pli, kan gå over til ridderakademiet, beordrede kongen. En lille dreng blev så bange for kongen, at han gemte sig bag sin mors ryg. De andre i slotsgården nejede og bukkede for Christian den anden. Jeg kom tilbage til Sønderborg Slot for at forhandle med min farbror, så I kan få den sande konge tilbage. Jeg havde egentlig forventet, at vi skulle mødes i København. Jeg forventer, at jeg får den danske krone på mit kongelige hoved igen. Nu bør I gerne klappe af mig, sagde Christian den anden alvorligt. Folk klappede, og der blev udråbt et trefoldigt leve for den tidligere konge. Det anden gang, der var Christian den anden festival på Sønderborg Slot, hvor historien om kongen på slottet blev levende gjort. På slottet havde Irmelin Værenskjold, som i virkeligheden Marianne Thysen, lavet et renaissancetafel til kongen. Her var der krydderier hentet fra markedet i Kiel, sukkertoppe, tærter og rosenbrød. Dengang maskerede man ofte maden med krydderier, hvis kødet var fordærvet. Det er en god måde at formidle historien på, når man kan se og dufte det. Det står ikke bag en montre, og man kan opleve kongen, der æder det hele og vælter fuld rundt. Han var ofte fuld. Vi levende gør historien, fortalte Marianne Thysen. Christian den anden kom senere ind og nød og roste maden og fik sig noget sød risvin og akvavit. Et ridderakademi lærte børnene at slås med svær og tiltalte Christian den anden korrekt. På slottet kunne man deltage i et stjerneløb, og i slotskapellet var der orgelmusik. Man kunne også møde personer i historiske dragter, som mor Sigbrit, der var Christian den andens rådgiver. På riddersalen kunne man smage lyttendrank, som man drak sammen med sur vin. Drikken er lavet på hvidvin og kardemomme, kanel og ingefær. Det smager godt sammen med en flæskesteg. Det var det rige og adelige, der havde råd til at drikke det, fortalte Annette Winter Prip, der er formand for Hertug Hans Festival i Haderslev. Festivalen sætter fokus på tiden fra 1500-tallet, hvor også Christian den anden levede. Det var Haderslevs storhedstid. Jeg er fascineret af perioden, hvor der skete mange ting. Vi tager forherligelserne, for det skete jo også ting, der ikke var så sjove. Det er sjovt at leve sig ind i det, sagde Annette Winter Prip. På Christian den anden endte dagen på Sønderborg Slot heller ikke så sjovt. Han blev taget til fange af sin farbror, der spærrede ham inde på Sønderborg Slot i 17 år. Fakta. Christian den anden var konge i Danmark og Norge fra 1513 til 1523, samt i Sverige fra 1520 til 1523. Han flygtede til Nederlandene og Tyskland. I 1532 vendte han tilbage til Danmark, men hans farbror Frederik den første fængslede ham på Sønderborg Slot. I 1549 blev han flyttet til Kalundborg Slot, hvor han døde i 1559. Jyske Vestkysten den 16.9. Sønderjysk sangerinde blev hædret af Modersmålsselskabet. Den 28-årige Rikke Mølbæk Thomsen modtog søndag Modersmålsprisen som den yngste modtager nogensinde, skrevet af Katrine Lund Valsted. Gymnastiksalen på Eggersberg Friskole var fyldt søndag middag, da Rikke Mølbæk Thomsen skulle modtage en fornempris af Modersmålsselskabet. Sangerinden udgav tidligere i år albumet Omvendt Hjemve, som indeholder sange på sønderjysk. Hun modtager prisen for sin indsats for den sønderjyske dialekt. Det var Modersmålsselskabets formand, Georg Adamsen, der overrakte prisen. Eggersberg Friskole har levet op til sit navn og været med til at gøre det muligt for en ung kunstner at lave små musikværker. Rikke Thomsen maler sønderjyske billeder for vores øjne og i vores hjerter, siger Georg Adamsen. Sprogforsker og dialektekspert Michael Ejstrup roste prismodtageren for at bruge det sønderjyske sprog i sine sange. Nogle mener, at dialekter er dømt ude og er døde. Rikke Thomsen viser, at det er de ikke. Med sine sønderjyske sange vækker hun følelser i os, som ikke er sønderjyder. Det kræver mod og styrke at synge på sønderjysk. For alle vil mene noget om det, for dialekt har ikke nogen status i dag. Når Rikke Thomsen vælger at bruge dialekt, så viser det viljestyrke, sagde Michael Ejstrup. Rikke Mølbæk Thomsen er kommet i fint selskab med tidligere modtagere som Niels Hausgaard, Steffen Brandt, Pervers og Søren Ulrik Thomsen. Hendes sange handler om følelser, minder og Sønderjylland. Rikke Thomsen giver indsigt i at være menneske. Det vidner om stor indsigt i livets detaljer. Rikke Thomsen formår at beskrive det dybe i det nære, sagde Michael Ejstrup. Rikke Mølbæk Thomsen er vokset op i Blans og Vester Sottrup og gik på Eggersberg Friskole. Det var her, hun lærte at spille guitar. Derfor har hun valgt, at prisfesten skulle foregå her. Rammen for den, man bliver til, er vigtig. Jeg lærte at spille guitar her, og jeg har spillet for mindst 300 gange til fællessang. Det var her, det gik op for mig, at jeg skulle være musiker, og det var okay at drømme, sagde Rikke Mølbæk Thomsen. Prisen er ud over hæderen på 10.000 kroner. Prisen er ikke en hvilepude for mig. Når den gør, at jeg får et skub i ryggen og vil øve mig endnu mere, vil skrive flere sange og udgive mere musik. Jeg vil skrive det bedste musik, jeg kan, sagde Rikke Mølbæk Thomsen. Fakta. Modersmålprisen. Modersmålprisen uddeles hvert år af Modersmålsselskabet. Som en påskyndelse for særlig fremragende anvendelse af et sprog efter selskabets ideal. Klart, udtryksfuldt og varieret. Jyske Vestkysten den 17.9. Private hænder skal hjælpe den kommunale økonomi. Venstres politiske ordfører Peter Hansen peger på mere udlicitering som et nødvendigt værktøj for at få det kommunale budget til at nå sammen. Borgmester Erik Lauritsen anerkender muligheden, selvom den ikke får ham til at juble. Skrevet Henrik Rath. Sønderborgs 31 byrådsmedlemmer og en række af forvaltningens embedsmænd har for få dage siden været igennem det første budgetseminar. Folketingsvalget i forsommeren har forsinket forløbet, men der er ellers nok at tage fat på for politikerne. Det mener i hvert fald Venstres politiske ordfører, Peter Hansen, som advarer om risiko for hul i pengekassen. Vi har nogle alvorlige udgifter og dræner løbende kommunekassen med udsigt til et minus på 182 millioner kroner i 2023. En af måderne at rette op på er at gøre brug af de muligheder for udlicitering, som et analysearbejde har givet os. Jeg synes bare, det går lidt trægt med det, siger han. En lav grad af brug af private operatører er blandt andet også et af de få punkter, som for nylig trak Sønderborg Kommune ned i en ellers god DI, erhvervsklimaplacering som bedst i Sønderjylland. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi ikke er vilde med det, men når vi er udfordret med stigende driftsudgifter, er det ting, vi må se på og søge kompromiser. I sidste budgetaftale var vi netop enige om at få mere konkurrenceudsættelse af opgaver. Men jeg er fortrøstningsfuld og ser ikke for mig, at der skal skæres i velfærd, siger borgmester Erik Lauritsen, som samtidig afviser Peter Hansens kritik af træghed i processen. Særligt det sociale område med flere ældre og stigende udgifter til handicappede og på skoleområdet gør ondt i kommunens økonomi. Jeg tror, det handler om at ture gøre det. Vi er arbejdsgiver og forpligtet til at varetage de kommunale skattekroner bedst og få dem til at række længst, tilføjer Peter Hansen, som samtidig peger på, at skattestigningen tilbage fra 2014, der gav 100 millioner kroner årligt, er spist op af stigende udgifter. Hvert budgetår siden 2014 har kostet kommunen 20 millioner kroner årligt, siger Peter Hansen, og understreger, at han ikke har til sinde at bruge endnu en skattestigning for at rette op. Ja, man kan måske sige, at skattestigningen er spist op, men det er investeringer i vores kommune. Dem bliver der så færre af de kommende år. Det har vi også meldt ud, og alt i alt er der ikke så meget nyt i det økonomiske billede i dag, som kan overraske, mener Erik Lauritsen. I foråret blev det årlige sparekrav, der også hævet fra 35 millioner kroner til 50 millioner kroner. Det tal kommer til at stige med yderligere 15 millioner i de følgende budgetår frem mod 2023. Det endelige bloktilskud fra staten til Sønderborg er endnu ikke regnet ud. Det samlede kommunale budget er på godt 5 milliarder kroner, og selve budgetbehandlingen sker over to omgange i løbet af oktober og senest til 5. november. Små notitser. Jyske Vestkysten den 18.9. Lokalhistorisk jubilæum fejres med bogudgivelse. De to lokalhistoriske arkiver for Sønderborg Dybbel og Ulkebøl udgiver en bog i anledning af arkivernes 40-års jubilæum. Reception torsdag. Skrevet af Henrik Rath. De lokalhistoriske arkiver, fordelt på adresser i både Sønderborg Dybbel og Ulkebøl, har nu eksisteret i 40 år. I den anledning har de samlet kræfterne og udgivet en bog, der har haft Palle Fløe og Solvej Mathisen Ravn i redaktionen. Bogen på 80 sider indeholder en række fortællinger, som ikke har været publiceret før. Blandt andet er der en fortælling om grevinde Danner og Frederik den 7. besøg i Sønderborg i 1861, og om en kommuneforstanders rolle før genforeningen. Der fortælles også om dampkøkkener i byen i 1864 i forbindelse med slaget på Dybbel, og om udviklingen i området Ulvedalen og Blegen. Desuden er der en beretning om Sønderborg Forniklingsanstalt og detailhandlens historie i byen. Dramatik er der også, blandt andet en skibskollision i 1887 i Sønderborg Bugt og en mere fredelig fortælling om Ormstorff Kro. Bogen er rigt illustreret, og mange af billederne har aldrig været offentligt tilgængelige før. Bogen kommer ikke i almindeligt salg, og den kan derfor kun erhverves på de to arkiver og ved at melde sig ind i foreningen. Bogen vil blive præsenteret ved en reception torsdag den 19. september kl. 16-18 i Multihuset på Præstegårdsvej i Ulkebøl, den runde bygning ved Stenbjergparken. Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkommen. Og det var altså den 19. september kl. 16-18 på Præstegårdsvej i Ulkebøl. Politirapporten i tiden 12-18.9. Knallertyveri. Onsdag kl. 16 modtog politiet en anmeldelse om tyveri af en lille knallert. Den blev stjålet i Skolegade i Guderup. Tyveriet er foregået om tirsdagen mellem 9.45 og kl. 14. Knallerten var mat sort fra 2011 og var mærket PGO. Den har en værdi på 16.000 kroner, og ejeren vil meget gerne have den hjem igen. Registreringsnummeret er CB6716. Dreng fortsat fængslet for voldsomt sexoverfald. En 17-årig dreng har fredag fået forlænget sin varetægtsfængsling med 4 uger i en voldtægtssag fra Sønderborg, skrev der Claus Ransom Møller. En 17-årig dreng er fredag ved retten i Sønderborg blevet varetægtsfængslet i yderligere 4 uger i en voldtægtssag fra Sønderborg. Teenageren har ifølge Syd- og Sønderjyllands politi tvunget en 72-årig svagelig herre til at udføre oral sex. Ifølge den sigtelse, der blev læst op under det første grundlovsforhør, som foregik den 2. august, har drengen med et fast tag i en ældre herres håndled beordret ham til at sutte på teenagernes lem. Drengen er også fra Sønderborg. Han er også sigtet for grov vold ved at have stukket den ældre herre 4 gange på højre side af halsen, eventuelt med en skruetrækker eller en anden ukendt genstand. Det har givet den ældre mand lesioner på halsen. Det seksuelle overgreb skulle være sket i en lejlighed på Dybbelsiden lørdag den 29. juni om morgenen kl. 7.26. Drengen blev dog først anholdt og sigtet den 1. august tidlig på eftermiddagen, men hvorfor der skulle gå så lang tid fra gerningstidspunktet til anholdelsen, er ikke kommet frem. Politiet har oplyst, at teenageren og den ældre mand ikke er i familie eller på anden måde har en relation til hinanden. Den 17-årige blev den 2. august varetægtsfængslet i 14 dage i en ungdomsinstitution i Nordjylland. Han accepterede varetægtsfængslingen. Fremstillingen skete for lukkede døre, og derfor er oplysningerne i sagen sparsomme. I midten af august fik den sigtet forlænget varetægtsfængslingen med yderligere 4 uger, og det samme skete altså igen fredag ved retten i Sønderborg. Det foregik skriftligt, altså uden at parterne behøvede at møde op, oplyser drengens advokat Carsten Højer. En 17-årig har hele vejen igennem nægtet sig skyldig. Politiet standsede påvirket biltyv. Ved middagstid fredag meddelte en færdselspatrulje på Sydals, at de måtte eftersætte en bil på Mormarkvej. Efter 2 minutter fik de standset bilisten. Føreren erkendte hurtigt, at han havde stjålet bilen. Den 21-årige fører, som kommer fra lokalområdet, blev desuden sigtet for kørsel i narkopåvirket tilstand. Derudover var han frakendt sin førerret, hvilket manden også sigtes for. 29-årige blev overfaldet på Kallehave, skrevet af Katrine Lund Valsted. Torsdag kl. 21 blev en 29-årig mand overfaldet på Kallehave. Manden var på vej på arbejde, da han ville ryge en cigaret. Han blev opsøgt af tre mænd, som forlangte at få udleveret mobiltelefon og hævekort, mens de slog manden. Manden slog igen, og de tre mænd flygtede, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den første mand beskrives som dansk, 20-25 år, 170-180 cm høj, muskuløs og med kort sort hår. Han var iført en hvid t-shirt, sort vest, sorte sko og talte sønderjysk. Den anden mand beskrives som 20-25 år, 170-180 cm høj, spinkel, iført sort bluse, sorte joggingbukser og talte sønderjysk. Den sidste mand var 15-16 år og lavere end de to første, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Mænd fanget med stoffer i blodet og lommerne. To mænd, begge på 22 år, blev natten til lørdag standset af politiet på Nørrekobbel i Sønderborg. Den ene mand kørte i bil med euforiserende stoffer i blodet. Manden, som kommer fra Tønder, blev derfor sigtet for forholdet, og en blodprøve skal afgøre størrelsen på mandens bøde. Senere mødte politiet en anden 22-årig på Nørrekobbel, som viste sig at være i besiddelse af både 0,2 gram kokain og 3,2 gram cannabis, som han ligeledes sigtes for. Designermøbler og dyre smykker stjålet fra villa. En villa på Christian Wintersvej i Sønderborg var natten til lørdag udsat for indbrud. Gerningsmanden kom ind i huset via en knust rude i soveværelset. Hele huset blev gået igennem, og med sig tog gerningsmanden både to ven- og vingstole i lysegrå med tilhørende skammel og en hvid pH-lampe, amerikanske dollars og flere Georg Jensens sølvsmykker. Spritbilist i Guderup. En politipatrulje stoppede søndag kl. 17 en 52-årig lokal mandlig bilist ved Smedevink Nørregade. Det viser, at han var spirituspåvirket og måtte med til en blodprøve. Der venter nu et retsligt efterspil for manden. Indbrud i to biler. Der har været indbrud i to ulåste biler i løbet af søndag til mandag. Den ene holdt på Kovholmvej i Asbel, og den anden på Bøjskovvej i det nærliggende område. I begge tilfælde er der stjålet en pung med kreditkort, kontanter og personlige papirer. Røg fra kornsilo. Det var mandag aften ved godt 20-tiden udrykning med brandbiler til Ærtebjergvej på Sydals, da man havde observeret røg fra en kornsilo. Varmeudviklingen er formentlig opstået i en defekt maskine, men episoden udløste ikke nogen brand og kom relativt hurtigt under kontrol. Dreng erkender groft hærværk på Nordalsfærgen Bitten. En 17-årig dreng forklarede i retten i Sønderborg, at det var en 10-årig ældre mand, der bad ham tage med til Nordalsfærgen Bitten for at rasere den. Han erkendte det grove hærværk, men der falder først dom senere i efteråret. Skrevet af Holger Jebsen. Søfartsstyrelsen forbød Nordalsfærgen Bitten at sejle i næsten 3 dage i december 2018. Det skete efter groft hærværk natten mellem 8. og 9. december, da en dengang 17-årig dreng gik ombord for at rasere skibet. I retten i Sønderborg tirsdag erkendte den nu 18-årige mand fra Nordals, at han sammen med en 10-årig ældre mand kørte til færgen for at ødelægge den. Jeg havde aldrig været på færgen før den dag, jeg husker det, klart og tydeligt den dag. Jeg har været presset ud i noget, der har fået mig til at gøre ting, jeg fortryder, forklarede han. Der blev knust en del ruder i færgen, der blev tømt pulverslukker, og belysningen på vogndækket blev ødelagt. Pulverslukkerne blev tømt ud i kontrolhuset og i andre lokaler på færgen, der var dækket af pulveret. Der skete skader for 86.000 kroner, og færgeselskabet led et driftstab på 36.000 kroner. Syd- og Sønderjyllands politi kendte intet til, at der skulle være en medgerningsmand i sagen. Ingen andre er sigtet, tiltalt eller har fået dom i sagen. Det var en nyhed, som anklageren udtrykte det. Men ikke desto mindre forklarede den tiltalte i det første retsmøde i sagen, der også omhandler en lang stribe af færdselssager, overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, indbrud og en sag om trusler mod en kæreste, at det var en 10-årig ældre mand, der fik ham med på at lave hærværk på færgen. Angiveligt var en 28-årig mand fra Nordalsravet uklar med en ansat på færgen, og det skulle hævnes. Vi laver det hærværk, det er drengestreger. Grove drengestreger. Jeg var ret påvirket af has på det tidspunkt. Vi tog de pulverslukker og sprøjtede rundt med dem. Vi havde det faktisk pisse sjovt, indtil brandalarmen gik, forklarede den tiltalte. Han nægter at have stjålet en halskæde og 2 strålerør til brændslanger og 6 nødblus. Det var min ven, der sagde, at hvis jeg ikke kom med til færgen, så ville han gøre noget ved mig, fordi jeg skyldte ham penge. Jeg var lidt bange for ham, forklarede den tiltalte. Han fik store snitsår i armene, da han smadrede ruder i færgen. Jeg blødte meget, så meget, at jeg var ved at få blackout, sagde han. Jeg bliver senere berammet et nyt retsmøde, hvor flere vidner skal indkaldes. Det bliver efter alt at dømme først en gang i november. Den 18-årige mand erkender en stor del af færdselssagerne. Der vil blive nedlagt påstand om en betinget udvisning af Danmark, hvis den 18-årige udenlandske statsborger bliver dømt.